Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Srce in vročina, to bo tema naše današnje svetovalnice. Danes je sicer vreme bolj ugodno, vročina je popustila, a v drugi polovici tedna se bodo temperature spet dvignile. V obdobju vročega vremena se srčno-žilna umrljivost poveča za približno 10%, je pred dnevi dejal predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino Ljubljanskega kliničnega centra Peter Račel. O različnih težavah srcem bomo govorili tudi v naslednjih minutah. V studiju namreč lepo pozdravljam doktorico Marjeto Zorc. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Torej, vročina ni nič kaj prijazna za naše srce in ožilje. Morda najprej nekaj več besed, kako deluje, kaj je tisto, kar nas skrbi, kadar je res vroče čez 30 stopinj.
Vreme je kar nevarno, pri tem pa nekako vidim, da se ljudje tega ne zavedajo. Čeprav za naše bolnike stalno poudarjamo, da je potrebno, da se izogibajo vročine, odnosno tudi hoje po soncu od 11. do 3. 4. ure popoldan, pa tudi klima je neugodna, so para, tudi kasnejše 5. 6. ura morda ni tako ugodna. Srčno-žilne bolezni so nevarne bolezni, predvsem aterosklerotični proces, ki prizadene žilje celotnega telesa, srca, ožilje glave in tega se premalo zavedamo. Poleg tega telo izgublja tekočino in to je posebej nevarno. Zato stalno poudarjamo, da je potrebno zaužiti dovolj tekočine, predvsem, kadar se sprehajamo ob vročem dnevu. In seveda, da pri tistih, ki imajo visok krvni pritisk, je izjemnega pomena, da upoštevajo navodila zdravnikov, da natančno dobivajo predpisana zdravila, terapijo, da si merijo krvni pritisk in da se kolikor mogoče izogibajo hoje po direktnem soncu, predvsem ležanje na plaži, potem kopanje v morju, bazenih in tako dalje, preko teh kritičnih ur, ko sonce ima največjo moč, seveda se nihče ne zaveda, da je življenje lahko ogroženo. Velikokrat opažamo akutne dogodke, nenadne bolečine v prsnem košu, ki lahko povzročijo srčno smrt, motnje srčnega ritma, tako da seveda so te pogoji izjemno, izjemno neugodni in da je potrebno, da se tega zavedamo.
Ja, marsikaj lahko sami naredimo, ampak treba je upoštevati tudi neko zdravo pamet, a ne?
Tako, ampak človek mora skrbeti sam za svoje zdravje. To vedno poudarjam našim bolnikom. Skrbite za svoje zdravje, da bomo mi imeli manj dela, odnosno, da nam bo lažje, vam in nam. Kajti ni samo to, da mi z našega stališča kot zdravniki pripovedujemo, kako naj se ljudje obnašajo, kaj naj jemljajo, kako naj živijo. Potem pa, ko se srečamo prihodnič, vidimo, da se je bolezenski proces poslabšal, da so se zgodili neugodni dogodki, akutna možganska kap in tako dalje. Škoda, res je škoda, da si ne znamo ohranjati zdravja in to, kar opažam v slovenskem prostoru je, da je preventivna dejavnost okrnjena. Res, da po statistikah smo v evropskem povprečju morda celo na zgornji lestvici, kot pripovedujejo moji kolegi, ki se poglobljeno ukvarjajo z preventivno dejavnostjo, vendar, ko sem med ljudmi, pa temu ni tako. Nihče se ne zaveda, da je potrebno, da lahko kvalitetno živimo, če upoštevamo navodila. In seveda, eden od faktorjev nevarnosti je to obdobje. Klima se je spremenila, življenjski pogoji so se spremenili, Pred leti takih vročin ni bilo in morda v prihodnosti zaradi same atmosfere, onesnaženosti zraka, bo še huje, tako da se je na to potrebno pripraviti. Potem sigurno ni ugodno klimatske naprave znotraj hiše, kjer so temperature recimo 20 ali 16, 17, 18 stopinj pri nekaterih in potem stopijo ven v veliko vročino, vlaga. To zelo neugodno vpliva na zdravje. Pa ne samo na zdravje starejših, tudi mlajši so izpostavljeni nevarnosti. Športniki, mladi ljudje, ki morda ne vedo, da imajo srčno-žilne bolezni. Tako da v glavnem je potrebno, da se zavedamo nevarnosti, ki preži v današnji situaciji velikih vročin.
Kako sploh deluje ta vročina na naš srčno-žilni sistem konkretno? Recimo, kako trpi potem?
Poglejte, kaj se zgodi? Telo se znoji, oddaja tekočino. In tako da to je zelo neugodno. Mnogi se ne zavedajo, da je potrebno nadoknaditi to tekočino. Če ima nekdo srčno-žilna obolenja in mnogokrat je aterosklerotični proces tiha zahrbtna bolezen in ljudje sploh nimajo simptomov klasičnih bolečin v prsih, težkega dihanja in tako dalje. To je nevarno zaradi tega, ker aterosklerotični proces, ki se sestoji iz različnih sprememb v srčno-žilnem sistemu srca, vratnih arterij, ima lahko karakter poškodbe, odnosno karakter, ko obstajajo fragilne lezije v srčno-žilnem sistemu.
Ki pa so?
So lahko v koronarnih arterijah.
Ja, kaj taka, to pomeni? Lezija.
Taka lezija pomeni aterosklerotična sprememba, plak, rečemo, ki lahko poči in akutno zamaši žilo. In tako nastajajo akutni miokardni infarkti, ki ogrožijo življenje, tako da je to še posebno, posebno nevarno. Pri ljudeh, ki sami ne vedo, da imajo to bolezen. Tako da je preventiva predvsem v tem, da se izognemo teh situacij, vročinam, preko dneva in seveda, da pijemo dovolj tekočine.
Seveda, eno od načel zdravega življenja je gibanje, ne? Ampak gibanje kdaj in kako. Velikokrat v tem poletju smo srečali starejše na električnih ali pa navadnih kolesih sredi dneva ali pa tudi različne tekače. Sama se čudim, ne, te vnemi, torej te skrbi bomo živeli zdravo, ampak kaj hitro se taki procesi tudi ustavijo. Na kratko.
O tem sem pač ja, že povedala.
Ali pa hoja v hribe, recimo. Ne?
Ali hoja v hribe, isto. Tako da hoja je priporočljiva, saj uro dnevno, gibanje absolutno, vendar seveda moramo uporabljati zdravo pamet, bi rekla, da ne hodimo preko dneva v soncu in to. Sigurno so priporočljivi sprehodi v jutranjih urah ali večernih urah, ko izgine sopara, ko zaide sonce, ko se narava nekako umiri, tako da lažje dihamo, lažje se gibamo in to je sigurno priporočljivo. Hoja, vožnja s kolesom na raznih rolkah, tudi za mlade ali treningi v najhujši vročini, to sem vedno presenečena, kadar vidim nekaj takega. In si mislim, joj, dobri so te ljudje, ko niti ne pomislijo, da so ogroženi od nenadnega srčnega dogodka. Predvsem starejši ali tudi mlajši, motne srčnega ritma, kakorkoli. Telo oddaja tekočino, elektrolite, ki so pomembni, tako da nikoli ne veš, kdaj se zniža nivo kalija, na primer in to, in kdaj nastanejo lahko motne srčnega ritma, tako da je to sigurno problematično.
Doktorica Marjeta Zorc je gostja v našem studiu, seveda bo odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje na temo srca in tudi žil. Tako da vabljeni k sodelovanju na 01 512 10 00 je naša telefonska številka, lahko pa nam tudi pišete na studioafna@ognjisce.si. Midve si privoščiva nekaj glasbe, potem pa seveda odgovoriva, oziroma vi boste odgovorili, doktorica Marjeta Zorc, na kakšno vprašanje poslušalki in poslušalcev.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.
Kardiologinja profesorica doktorica Marjeta Zorc je v našem studiu danes, kot rečeno, vabljeni k sodelovanju tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01 512 10 00, naša telefonska številka. O srčno-žilnih boleznih bova danes govorili, o izzivih, ki jih prinašajo seboj vročina. Namreč marsikatere te bolezni se v vročini še poslabšajo, tudi v različnih kliničnih centrih po državi, tako v Ljubljanskem kot v Mariborskem, se poveča pomoč po teh vaših storitvah, da tako rečem, ker se pač poslabšajo kronično pljučne in tudi srčno-žilne bolezni. Ja, pa imava zdaj že nekaj interesa na strani poslušalki in poslušalcev, tako da prosim, da si nadenete slušalke, da bova dobro, tako, da boste dobro slišali. Kdo je zdaj z nami? Franci iz Kamnika. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz sem bil, gospod Metko Zorc vprašal, jaz sem bil pri vas na operaciji pred 10 leti, a ne? Imam 3 bajpase, zdaj pa sem bil na zadnji, na pregledu pri vas, je eden že zamašen, a ne? Tako da, ampak so rekli, da je še zadovoljiv pritok. Glede na to sem bil pa dela hudo bakterijsko pljučnico, sem bil 8 dni v bolnici na pulmološkem oddelku in so mu potem tam svetovali, naj se cepim proti tej bakteriji. Kaj mi svetujete glede tega vsega? Imam pa tudi majhno kapaciteto pljuč. Star sem pa pač 70 let.
Hvala lepa, Franc. Ja.
Ja, dober dan, gospod. Namreč bolezenski proces ateroskleroze na ožilju napreduje in seveda bolezen se prenese tudi na aortokoronarne premostitve. Na žalost je to kronična bolezen, je kot rak žilnega sistema, tako da je potrebno pač zdravljenje tudi po operacijah na srcu. In če nekdo upošteva natančno vsa navodila, da ima urejen krvni pritisk, nivo holesterola in da se zdravi ter dobiva terapijo, potem lahko zamrznemo napredovanje ateroskleroze. Glede tega, da ste preboleli pljučnico, so seveda vsi infekti nevarni. Kaj ti poslabšujejo srčne žilne bolezni in seveda tudi povzročajo napredovanje ateroskleroze. Vnetne spremembe opazujemo v žilnem sistemu in ravno ta vnetja, ki so nevidna, potekajo brez simptomov, so lahko nevarna in povzročajo napredovanje ateroskleroze. Glede cepljenja imam premalo podatkov, kaj so kolegi predlagali za cepljenje, odnosno za nadaljevanje vašega zdravljenja. Kronična obstruktivna pljučna bolezen je prav tako lahko nevarna in jo je potrebno zdraviti ter upoštevati navodila. Zadnjih nekaj mesecev opažamo porast covidne bolezni, tako da se virus ponovno širi. Lahko ste imeli eno od teh oblik obolenja, morda covid pljučnico, seveda podatkov ta moment nimam, vendar se je potrebno potruditi, tako da vam svetujem, da se oglasite ponovno v naši ambulanti, odnosno v ambulanti pulmologa, tako da skupno napravimo neko strategijo zdravljenja za vas.
Upam, da je Franc zadovoljen z odgovorom. Marija iz Ljubljane pa je zdaj z nami. Dobar dan, gospa Marija.
Ja, dobar dan. Jaz bi pa vprašala naslednje. Stara sem 76 let, imam že 40 let sladkorno, tipa 1, jo uspešno vzdržujem. Počutim se dobro, se mi pa začele zdaj v mislim, najbrž ne v te vročine, nekako zatekati gležnje noge, gležnjeno. In pravijo, da bi to lahko bilo od srca. Je to mogoče lahko res?
Mhm. Lahko je res, vendar so potrebni dodatni pregledi, ki jih je potrebno opraviti. Seveda, sladkorna bolezen je eden od faktorjev rizika aterosklerotične bolezni. Tako da je potrebno oceniti funkcijo srca, potrebne so neinvazivne diagnostične preiskave, naprimer ultrazvočni pregled. Prvo je seveda klinični pregled pri vašem kardiologu, ki bo načrtoval nadaljevanje diagnostičnih postopkov. Gotovo pa je potrebno izključiti začetno srčno popuščanje, tako da vam svetujem pregled v kardiološki ambulanti. Druga stvar pa je seveda izključiti tudi obolenje venskega sistema, kajti zatekanje nog, ki nastaja lahko v poletnih mesecih, ni samo posledica srčne bolezni, lahko je tudi obolenje venskega sistema, tekočina zastaja na periferiji telesa, tako da je seveda potrebno, da se pregleda vzrok vaših težav, zakaj vam zatekajo noge. Ni to samo, to je en del simptomov, ki ga je potrebno opredeliti in pogledati, kaj je vzrok.
Tudi, če mine, verjetno ni zdaj kar konec skrbi.
Ne, ampak seveda je bolje, da se opravi preglede in da se pravočasno začne zdravljenje, vkolikor gre v resnici za začetno srčno popuščanje. Imamo zelo dobra zdravila, ki pomagajo, tako da sigurno je ustrezno, da obiščete kardiologa.
Hvala lepa.
Tudi vam, Marija, hvala lepa. Zdaj gremo naprej z Jolando. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi imela pa samo eno vprašanje. In sicer prej ste omenili, da bolezen mogoče niti ne zaznamo, vsaj mladi ne, pa me zanima, kako bi preventivno, a to moraš iti k osebnemu zdravniku, da ti kakšne preiskave naredi, ali kako bi prišel do tega, da imaš to težavo, pa za njo niti ne veš. Pa vas bom poslušala kar po radiju.
Hvala lepa. Jolanda. Ja.
Hvala, gospa Jolanda. Zelo, zelo pomembna je preventiva. Pregled in ocenitev dejavnikov tveganja srčno-žilnih bolezni. To lahko opravi vaš osebni zdravnik, s tem, da pregleda laboratorijske preiskave, pregleda vaše zdravstveno stanje, krvni pritisk, elektrokardiogram, da načrtuje recimo neinvazivne diagnostične preiskave, kot so ultrazvočni pregled srca, pregled vratnih arterij, da se oceni stanje vašega žilnega sistema. In zelo dobra preventiva je tudi na primer dodatne preiskave, obremenilna testiranja, kjer se nekako oceni stanje in načrtuje potem zdravljenje. Morda imate visok pritisk, pa zato ne veste. Morda imate aterosklerotični proces, pa simptomi niso izraženi, tako da je potrebna natančna analiza, klinični pregled, laboratorijski pregled in nekaj neinvazivnih preiskav, kot so ultrazvok srca, vratnih arterij. In to iz teh preiskav že dobimo lahko informacijo o vašem zdravstvenem stanju in načrtujemo,
kako naprej. Uh-huh. Jože je zdaj z nami, dobar dan.
Ja, dobar dan, želim gospa Zorč. Dobar dan. Namreč, jaz sem bil 2010 operiran pri vas, moram izreči same pohvale glede tega. Me pa zanima, imel sem med tem časom tudi možgansko kap in me zanima, ker bil sem tudi dvakrat že na koronografiji pri vas in je bilo zaenkrat vse v redu. Sicer malo je bilo zaplastitve, ampak ne toliko, da bi bilo še kaj dodatnega treba narediti. Me pa zanima, je treba to vsake 2 leti, jaz približno 2 leti sem delal to koronografijo.
Poglejte, Poglejte, pravzaprav, če nimate simptomov, imamo danes dokaj dobre neinvazivne diagnostične preiskave, slikanje koronarnih arterij, tako da na klasično koronarografijo ne bi hodili vsake dve leti. Pač pa je potrebno, da se analizira faktorje rizika. Upam, da to delate. Če ste imeli utrpeli možgansko kap, je bolezenski proces napredoval na ožilju glave in vratu, tako da je nujno potrebno, da pregledujete vratne arterije z ultrazvokom, pa tudi, da opravljate ultrazvočne preiskave srca, na primer, kjer z novimi aparati lahko tudi že vidimo, da je okrnjen pretok skozi srčno mišico in lahko predvidimo, da je bolezenski proces napredoval. Sigurno pa je potrebno, da kontrolirate krvni pritisk, nivo holesterolov, da opustite škodljive navade, kot so kajenje, da upoštevate naša navodila, hojo. To vsem bolnikom pripovedujemo v ambulantah, vendar sem se že odločila sama, da izdelamo nekaj pismenih brošur, ker mnogi bolniki, ne vem kako ste vi, pozabijo, ko zapustijo ambulanto. Tako da je potrebno, da skrbimo za svoje zdravje. No, 10 let po operaciji je kar dober uspeh, tako da, če je zadnja koronarografija...
15 je, že skoraj 15.
A, že skoraj 15, ja, zelo dobro. Ampak imamo bolnike, ki jih je operiral še profesor Radovanovič, po 30-ih, 40-ih letih brez težav. To je neverjetno. Danes so ti bolniki stari tudi 90, 95 let in normalno živijo. Ampak to je bila strategija zdravljenja, ki nam jo je priporočal profesor. Da smo njegove...
Jaz se tudi držim pač pravil, soproga zelo v redu kuha take stvari, ki
no,
so neškodljive.
To je dobro.
In ne pijem, niti ne kadim že celo življenje, recimo.
Odlično, Jože.
S tem ste si tudi pomagali, sigurno.
Hvala lepa, Jožetu, za tole vprašanje. Srečno, nasvidenje. Eno poslušalko pa zanima, kako je z angino pectoris. Še nekaj besed na to temo.
Glejte, angina pectoris je simptom bolezni ožilja v srcu. Je bolečina, ki nastane, kot, ko se zmanjša pretok krvi skozi srčno mišico. To sedaj govorim laično, da bi razumeli. Pri naporu se pojavi bolečina takrat, ko imamo napredovalo koronarno bolezen. Ta bolečina je pa lahko različna, lahko lokalizirana za prsno kostjo v ramenu, lahko v levi roki. Simptomi angine pectoris so recimo zelo, zelo različni. Niso samo klasični bolečine za prsnico, ki ustavi recimo bolnika, da ne zmore nobenih fizičnih obremenitev več, da ne zmore hoje po stopnicah in tako dalje. Tako da sklop obolenja, ki ga prištevamo v, pod diagnozo angina pectoris, je različen, vendar je nevarna bolezen, ker nam da znak, da je potrebno, da nekaj ukrenemo to takoj. Čim imamo bolečino v prsih, je potrebno, da obiščemo zdravnika in s tem si lahko rešimo življenje, ker ne vemo, kakšna je koronarna bolezen, katere žile so prizadete, ali je prizadeto glavno deblo žilnega sistema in če je to tako, je bolnik ogrožen od nenadne srčne smrti. Nenadnih srčnih smrti, pa verjemite, je zadnje obdobje kar veliko.
Stanislav iz Nove Gorice je zdaj le z nami. Dobar dan.
Ne, Silva iz Nove Gorice.
Silva, se upravičujem.
Ja. Lepo pozdravljeni. Jaz bi pa imela vprašanje in sicer približno eno dobro leto imam težave s srcem, sem se opravljala že kar nekaj preiskav. Zdaj indikacija recimo je napisano supraventrikularna tahikardija, občasno se pojavijo paroksizmi podobni atrijski fibrilaciji. Je tako, človek dobi doma domov ta izvid, pa si ne zna predstavljati pravzaprav, kaj to je. Sicer jemljem Eliquis in Nebilet.
No, terapija je pravilna, vendar je potrebna nadaljna diagnostika. Predvsem je potrebno, da vam vaš zdravnik odkrije vzrok teh težav. Zakaj nastaja ta tahikardija? Treba je, da opravite ultrazvočni pregled srca, to je najmanj, in potem še nadaljno diagnostiko, morda v smeri srčno-žilnih bolezni, da se izključi koronarna bolezen in da se potem vkolikor nimate koronarne bolezni, posvetite problemom motenj srčnega ritma, prevodnega sistema, tako da vam bo gotovo vaš kardiolog pravilno svetoval. Vendar jaz mislim, da je potrebna nadaljna diagnostika.
Ja, jaz sicer sem bila na preiskavi srca, sej na ultrazvoku. Ne? Pri ultrazvoku je tole potem bilo
napisano.
Ja.
Dobro, potrebujete potem še druge preiskave, monitoring, da ugotovimo v 24 urah, kakšne so motnje srčnega ritma, potem da obiščete kolege, ki se ukvarjajo prav z motnjami srčnega ritma, morda, da se izključi koronarna bolezen, sedaj je težko samo po teh skopih informacijah, vendar ali imate bolečine v prsih, kako zmorete napor, potrebno je še nekaj dodatnih preiskav in na koncu morda slikanje žilnega sistema srca, da se izključi koronarna bolezen.
Ja, najlepša hvala.
Ja, hvala vam, Silva.
Sledenje.
Uspešno naprej. Marija iz Savinjske doline, dober dan.
Dober dan. Grenko Marija pri telefonu. Mene pa malo zanima, jaz sem bila pri vas v Medikorju pred 8 leti na operaciji. Zamenjali ste mi aortno zaklopko, imam mehansko, pa 3 bypasse. Zdaj potem, sicer se zelo dobro počutim, veliko sem aktivna, kolesarim ogromno, ampak sem imela že 3. kap lansko leto. Se pravi, na zadnje je bila taka, da se me zanašalo in je bila neka prehodna možganska kap. Tako so mi rekli v bolnici, sem bila 13 dni v Celju. Vem pa, da imam precej zamašene žile, vratne žile. To sem zdaj bila spet na slikanju in me zanima, se še da tukaj kaj narediti. Da se to ustavi malo oziroma kaj rešiti.
Joj, gospa, sigurno se da in vi potrebujete nadaljne zdravljenje, zato vas prosim, da saj zadnji izvid pošlete direktno na moj naslov Marjeta Zorc, Kotnikova 5, Ljubljana. To je danes oblika obolenja žilnega sistema vratu, ki se lahko učinkovito pomaga. Pošlite mi to čim prej.
Imam recimo 2 star izid.
No, dovolj je, gospa, samo da pogledam in da vidim, kaj lahko vam pomagam.
Pa kar pripišite.
Lahko me pokličete tudi na moj telefon osebni. 0417588855.
Nič 4, 0.
75.
Ja.
88 55. Ja. Pa se sklicujte na to oddajo.
Super. Najlepša hvala za prijaznost.
Hvala vam, Marija. Ja, ker telefoni kar veliko zvonijo, ne?
Ja.
Hvala lepa, doktorica Marjeta Zorc, za obisko v našem studiu. Sprva so bili malce bolj zadržani poslušalci, potem se je pa usulo telefonskih klicev, kajti ja, skrb za srce ni mači kašelj, ne?
No, ampak veliko si lahko sami pomagamo. To vedno pripovedujem in morda je teh oddaj premalo, da laično povemo ljudem, naj poskrbijo zase. To je zelo enostavno, meriti si pritisk zjutraj, zvečer, jemati zdravila in morda tudi po telefonu vprašati zdravnika ali našo ustanovo, če vidimo odstopanja od normalnih vrednosti. In druga stvar, vratne žile, diagnostika vratnih žil je izjemno enostavna. To je ultrazvočni pregled in vi lahko preprečite zelo veliko možganskih kapi. S tem, da ugotovite bolezenski proces na vratnih arterijah, ki ogroža možgane vaše, pretok v glavo, možganska kap je zelo, zelo težka bolezen. Tako da človek je hendikepiran,
In še okolica.
In še, ja. Tako to bi bilo potrebno, da se res preprečuje v Sloveniji.
In krvni, merjenje krvnega tlaka nam že daje eno zelo pomembno informacijo.
Zelo pomembno.
Kaj je tista vrednost, ob kateri nas mora skrbeti?
Ja, visok pritisk preko 150, 160, absolutno.
Dobro.
160, 100.
Toliko za konec, še nekaj konkretnega v številkah, torej ljudje so zelo željni tudi takih konkretnih številk, ne, kdo ima recimo 180 pa reče, dobro se počutim.
Ja, to se bo nekaj časa počutil dobro, na kar pridejo simptomi, ki so neugodni.
Tako.
Srčno popuščanje od arteroskleroze in tako dalje, možganskih kapi.
Dobro, želimo si dobrih obetov in dobrih izidov. Hvala lepa za vaš čas, doktorica Marjeta Zorc. Uspešno delo še naprej in seveda uspešno delo s svojim zdravjem tudi poslušalkam in poslušalcem. Vse dobro.
Enako vse dobro vsem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.